kun sagale amerikati sagaleen amerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa saalama folakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meter bandii 22-25-31 irratti washington dc irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba sagantaa keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna akka moltan oduu sanbataa har'aa kan isin dhageessisu antu jubee horaati Jimaata kaleessaa naannoo magaalaa kaaba bahaa maalii gaa'otti namoonni 50 ol kan ajjeefaman yoo ta'u namoonni hidhannoo hidhatan konkolaataa isaaniif eegdota waraanaa isaanii duukaa bu'uu qondaalli naannoo sanaaf jiraattonni himaniiru. Haleellaa kana kan raawwatan naannoo ganda koobee naannoo gaa'orraa fageenya kiiloomeetira 30 fagaate naannoo dhaabbileen garee islaamummaaf alqaayidaa waggoota kurnaa oliif socho'aa turanitti kan raawwatan yoo ta'u maaliif ollaashee burkinaa faasoof niijeeriin tasgabbii dhabsiiseera. Namoonni konkolaataa keessaa utaalanii baqatan namoonni nagaan du'uuf kan madaa'an illee hedduu turan jechuudhaan qondaalli naannoo sanaa sanbata har'aa sababa yaaddoo nageenyaatiin maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatan dubbataniiru. Hospitaala gaa'otti reeffi hanga 56 galmaa'u kan himan qondaalli kun akkasumas miseensonni waraanaa lakkoofsi isaanii hin beekamne akka du'an himaniiru. Waraanni maalii deebii akka kennuuf yaada dhiyaateef battala deebiin kennine. Jiraataan gaa'o tokkollee namoonni gara 50 ta'an du'uuf konkolaattonni gubachuu dubbataniiru. Haleellaan lubbuu namaa galaafatu baay'ee waan ta'eef waraanni guyyaa guyyaatti jechuun ni danda'ama naga eegdota bobbaasaa jedhan jiraataan kun. Fincilli kun bara 2012 fincila adda baatota garee Tuwaareeg hordofuun kaaba maalii keessatti hidda gad fageeffate. Ergasii hidhattoonni islaamummaa kun biyyoota biroo naannoo hiyyeeyyii giddugaleessa saahel kibba saharaatti argamutti babal'ataniiru. Haleellaan kun namoota 20,000 lakkaa'aman kan galaafate yoo ta'u hanga baatee amajjiitti namoonni 1,600,000 ol qeerraa buqqa'aniiru jechuudhaan dhaabbanni godaantotaa akka sadarkaa addunyaa beeksiseera. Pirezidaantiin Ukireen Volodimir Zelenskii 7 pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp waliin akka wal argan hin mirkaneessine garuu 7 dhimmootii dippiloomaasii irratti baay'ee fuulleffatanii kan hojjetan ta'uu danda'aa jedhan. Tiraamp 7 Zelenskii waliin wal arguun isaanii akka hin oolle jimaata kaleessaa dubbataniiru. Bakka walga'iin kun itti gaggeeffamu Waashingtan ta'uu danda'a jechuudhaan gara Kiiv akka hin deemne garuu himaniiru. Akkasumas yeroo dhiyootti pirezidaantii Raashaa Vladimir Puutin waliin tarii haasa'uu akka danda'an tuqanii yeroo murtaa'e garuu kennine. Zelenskiin pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Puutin waliin wal arguu dura isaaniif Tiraamp qaamaan wal arguun barbaachisaa ta'uu dubbatan. 7 keessa dippiloomaasii irratti akka fuulleffatan kan dubbatan Zelenskiin yeroon kunis bu'a qabeessa akka ta'uuf waan barbaachisuun hin hojjennaa jedhan. Yeroo hunda pirezidaanti Tiraampii waliin hojjechuutti ni gammannaa jechuudhaan Tiraamp erga dubbatanii booda yeroo muraasa booda isaan immoo kana dubbatan. Sadarkaa gareewwaniittis walga'iif marii karoorfannee jirra. Yeroo ammaa kana gareewwan Ukireeniif kan Yuunaayitid Isteetsi bal'inaan hojjechaa jiru. Yeroo nagaan cimaaf kan waaraa jiraatu dhiyootti ni ta'aa jedhan Zelenskiin. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi yaada kanaan dura White House'itti kennaniin meeshaalee dheedhii kan Ukireen argachuuf gargaarsa waraanaatti fufiinsa qabu dhiyeessuuf fedhii akka qaban irra deebi'anii dubbataniiru. Tiraamp Yuunaayitid Isteetsi deeggarsa Ukireeniif kennituuf waan isa qixa ta'e argachuu barbaaddee jechuudhaan jimaata kaleessaa haasaa isaanii keessatti tuqaniiru. Jaappaan keessaa namoonni hedduun daawwannaa Shigeeruu Ishiibaa jimaata kaleessaa White House'itti pirezidaanti Doonaald Tiraamp waliin wal arguuf taasisan ilaalchisee yaaddoo keessa turan garuu muummichi ministeerichaa walitti dhufeenya ijaaruu irratti kan milkaa'an fakkaata. Ishiibaan erga aggaammiin ajjeechaa Tiraamp irratti raawwatee boodallee filannoo kana injifachuu fi ergama isaanii xumuruuf kutannoo cimaa isaan qabaniin kaka'umsa akka argatan dubbatan. Ameerikaa ammas guddoo taasisuuf galma qaban itti fufanii addunyaaf nagaa fiduuf daran hojjetu. Kanaaf Waaqayyo yeroo sanatti kan isaan eegee jedhan Ishiibaan. Lamaan isaanii Yuunaayitid Isteetsii fi Jaappaan gidduu hariiroo cimaaf gaariin akka jiraatu labsaniiru. Daawwannaan Ishiibaa kun kan ta'e tarkaanfiiwwan imaammata alaa Tiraamp kan jalqaba fudhatan kan mormitoota Yuunaayitid Isteetsi qofaa osoo hin taane yeroo firoottaniif michoota Yuunaayitid Isteetsi irratti dhiibbaa hammeessetti. Jimaata kaleessaa Tiraamp taarifa biyyoonni kabroon meeshaa biyya isaaniitii deemurra kaa'an qixxee isaanis taarifa wal fakkaatu kaa'uuf dhaadatanii jiran. ጃፓን ኢንቨስትመንቲ ደሜሌ ኢጆ ዩናይትድ ስቴትስ ረት ደበሉ አከሱመስ ጋዚ ኡማማ አሜሪካ ደበለታ ቢተጩፍ ወሊ ገልቴ ኩንስ ትራምፒፍ አጀንዳ በርባችሳዳ ገመነ ገኛቲን ዩናይትድ ስቴትስ ኢፍ ጃፓን ባላ ኒውክለራ ኮሪያ ካባፍ ወይረረ ቻይናን ታይዋን ረት ኦፍት ገላነ ቻይና ክባፍ ገላነ ቻይና ባህረት ራወቱ ኦፍራ ኢትሱፍ ቱምሰ ቀበን ከንትፉፋን ፈካታ ኡዱን ገልገለ ከናፍቀም ካኑ ኩን ቶርባኒት ጉያ ሰንበታ ከዲያቱ ዱበርቶ ተረት ከፉል ለፈተ ቆጲ የሮኮ ጀዱቲ ቆጲ ኬኛ ተነራፍ ከሱማን ኬኛ በረስቱ ፊልም ይገገባቦ ታቶፍ ዳይሬክተር አከሱማስ ፕሮዲውሰሪዳ ኦፊሼ ኦፍ ቤክስ ሱዳን ኤገልቲ
መቃንኮ ድንቀ የተገኝ ተይሶን ጀላማ ካንን ለደይ ጉደደ ለሞለጋ ደምብዶሎትዳ
አደ ድንቀ የተይሶ ኢትሰኑ ከኑዳፍ አከሱማስ ዋኤ ፊልም ኬቲ ሆርዶፍቶ ተኬኛ ፍሙ ኢፕሱዳፍ ከሱማ ሰገሌ አሜሪካ ዋንታቲፍ መቃ ሆርዶፍቶ ተኬኛን ሄዱ ገለቶ
ገለቶ ምስነስ ዋና አፈርተኔ ጫራ ካናል ገደ ያስት ሲወጀነር ገምቆት ባየን ገማታ
ጀልቀበጋሜ ገራ ዋኤ ሁጂ ፊልም ኬቲቱን አቅንዱራ ዋኤ አቺስ ዱፈኬ ዮሃንስ ባክግራውንድ ዲኬ ጥቆ ሆርዶፍቶ ተኬኛ ፊልም ፍጽት
ባክግራውንዲንግ ኮ ካናል ደ ጉደ ደ ኮመንሲቴ መጋራ ደምብ ዶሎቲ ሀትኮ ፈባንኮ ኡምሪ ወጋ ጃቴ ነራዶኒ ኢሳቦደ ጊርዳ ጃርቲ ጀደምቱ ጅራ ለሚ ቢየ ጀርመኒ ነሞቲ ቢየ ኬኛ ደም ዶሎ ቤኩ ኢሴኒ ለፈኒ ፈፈጫኔ ቱሬ ወልትኑ ሰሳብዴ ንጉድስቴ ቹዳ አክስቲኒ ኔ አብሪንጊን ኮክሲ
ቦላሜ ቀቀብደቲ
ኑይ ነመሰዲ ቱሬ ኦቦሌሲኮ ወጋ ኩደሽን ድረበቆቴ ኦቦሌቲ ድርባሞ ታንኪዩ ኦቦሌቲ ድርባንኮ ሞጅርቲ መርጊቱ ጀላምቲ
ኢሴኒ ሲሲውማ ብራዚርቲሞ ቢየ ኬሰጅርቲሞ ሰጅርቲሴ
aniga yero tikko bodde drani australia to move gode ergana chite move gode ishe of bratin fudade yacho
so jinjirate
now jinjirate ye
tolega wae achas fake your background dik hamma kana ergi dubanne filmi gaggababa yokanisimo huji filmi ujjechu akamitrufte malto sikakasi
it's actually by interesting ida kumala mars kud sadeti mujan keron jerje damto ko melbourne na na bilbilte film kesa kasi jira ojechun barbada nan jennan ayenje eni taka script ergen beku film chi kan barre fame samson marco selama kan barrese america jrata so email gafaseni scriptina na ergitu dubise guya sadi bodde daqeno jedde ergasi adunyiche kesa ba undendenye ba yen attract na gode kana ningira filmit dufeyechu
filmin initi amanatim tukuni afamaritin jetu
afanoromo jala do katajirama
doro bbi in australia kesa techu
achito jenne obs ratidar baturai
yo mi kun kanin
I think 2019 inati fakata
think oji filmi wujju yokalisi mo gara oguma filmi kanatti fediru maqabdun uftemo uma sibadasemo barnotan argatemo akka
uma nisna badasera garummo akkan sirriti sera saige wujju fe dandouf kan nagargare university james academy jedu sydney da
achi
bi australia ti achi tene bachelor of arti barachara film and television production diploma ko fite fe filmi senjal ka fasin jede sano jette debe mo degree ti fe half semester baraten amma sakano jocha jiraachu
debite barno ta ketu
mpa barno ta kontro maraachu
bali gari filmi gaggababa jechun ma jechu maanto addegu da fakenya famma filmi eroi damu biye kenye geset kesuma filmi gaggababan hagas be kamamti ገራገሩማ ፊልም ይገገባባ ኢሰዴራ ማልፈካተሜ ወርዶፍቶ ተኛዋ ካናን ቤክኔፊ ፊልም ይገባባ የሮጀሮ ሰዓት ይገሚ ዋን ፍለቱ
ፊልም ይገባባን አከወር አካዳሚ አሜሪካ ወር ኢፍሰኒቲ ደቂቃ ሸኔ ካሴ ሀመ ደቂቃ ፍርታማቲዳ ፊልም ዴራንሞ ፊቸር ፊልም ቤታ garagarumasa short film keessatti opening sequence dab yeroon qabattu scripti barreessite sana yoddo tokko dhattate achuma lafa dhatte jalqabda. So wanti baay'een jiru actionidhaan agarsiifama akka filmii feature filmiitti hin dheeratu wal keessaa yaa'an deemu. Inni kun baay'ee shortiidhaa hojjechuudhaafis baay'ee salphaadhaa. Waraabbiin isaas guyyaa 10:15 depending on the story fudhataa baay'ee salphaadha. Inni sun garuu ji'a 3 ji'a 4 feature filmii hojjette hin dheerata sana garaagarummaas.
Mee fiilmii gabaabaa ati yeroo amma irratti hojjetaa jirtuu fi kana duras fiilmiin gabaabaa afaan Oromootiin hojjette maqaan isaa maal jedhama?
Kanaan dura fiilmiin hojjette Ko'eettii jedhama. Yuutuubii Faayisaa Entertainment irra jira. Fiilmii sana mana barumsaa deemee ergan baradhee booddeen barreesse. Achi deebi'ee dhufa jedhee isa mana barumsaatti baradhe caalaa fiilmiin sun wanta baay'ee na barsiise. Achirraa isaan baradhe sanaan immoo dogoggora koo achirraa sirreessuuf shortii kan biraa eessuman ture jedhuun hojjedhe jechuudha.
Ammallee ati irratti hojjetaa jirtu?
Eessuman ture.
Fiilmiin nuti kanaan dura hojjette fiidbaakii akkamii yookaan immoo namoota biraa deebiin argatte maal fakkaata?
Fiilmiin sun waan baay'ee na barsiise. Yeroo baay'ee anuma duwwaatu haadhaaf abbaa malee fa'aa guddatee. Anuma duwwaatu pirobileemota sana keessa darbeen si habeetta. Yeroo fiilmii sana waraabnu behind the scene waraabbii isaa dudduuba namoota baay'eetu emotionaali baay'ee investiti ta'ee namoota baay'eetu qe'e hundumtuu dhufe anaanis akkasin ta'e anaanis akkasitti gatameen ture anaanis makiinaarraa na buusanii akka garagaraa namooti natti himanii jechuudha. So fiidbaakiin argadhe fiidbaakii gaariidha. Even though yoon irra deebi'e hojjeta waan baay'ee sirreessuu danda'a. Garuu fiidbaakii gaariin argadhe namooti baay'ee sappoortii na godhanii.
Hordoftoota keenya fiilmii eessuman ture jedhu keessa. Jecha gabaabaadhaan eessuman ture gabaabsite fakkeenyaa fi hordoftoota keenya yeroo amma fiilmii kana daawwachuuf carraan arganne yaadaan qabanii daawwachuu akka isaan danda'anitti jecha gabaabaadhaan eessuman ture ibsi.
Tole. Fiilmiin kun meenlii kan inni fokasii irratti ta'u waa'ee dhiibbaa dubartootaa mana keessatti isaanirra dhiibbaa ga'u. Fi child protection miidhama ijoollee hambisuudha. Kan immoo akkasitti barreessuu yaadee fi wantoota an bara durii ta'anii darban jedhee yaadaa ture seenaa hedduun dhagee wanti baroota durii ta'aa ture sun ammayyuu ta'aa jira. So maalii yaadee yoo xiqqoo see ifarra kaa'e jedheen waa'ee miidhamuu dubartoota ijoollee akkatti protektii godhanii. Waa'ee kanaarratti ibsa jechuudha fiilmichi. Irra darbee immoo daayiloogii yeroo isin jedhu haasaa loqoda badaan qabu. Loqoda isaa baay'ee xiqqoo haasaan isaa xiqqoodha. Akshan siikweensii garaagaraa qaba. Milikkita garaagaraa qaba. Milikkita sana laalee namni haasaarra sammuu isaatti yaada. Milikkitaan fiilmichi ofiisaati andistaandi godha malee afaaniin badaa waan taasa'ame hin jiru.
Kana waa galutti ta'ee hojjetame jechuudha.
100% yes.
Fiilmii isa eraw jechuudhaaf karoora qabda gara fuulduraatti maalif fiilmii gabaabaa akkasii erga hojjetame amma biyya dhaqxee taatolee walitti qabachuu dandeesse namoota hojii nama tokko wal barteef hojii keessa namni
argeera
gara fuulduraatti hiikii as qabduma.
Amma yeroo ammaa kanatti tokkoffaa isaa gatiin Australian jiraadha. Hojii makanaa hidheen deddeebi'a. Kanaaf wanti na baasu amma daqiiqa 25 hojjedhe miti isatti aanu 40 hojjechuu barbaada. Waanuma mimmi'ooftu waanuma gaggabaabdu amma fokasiin koo sana gara sana meebii waggoota yartuufaa booda yoo naqe malee yeroo ammaatti fiicha fiimii hojjechuuf intirestii isaan qabu.
Hordoftoota keenya barreessitu fiilmii gaggabaabaa. Daayirektariidhaaf piroodiyuusarii fiilmii kataate adda Dinqee Teessoo maqaa hordoftoota keenyaan hedduu galateeffanna. Gara qophiitti aanutti naaceenu immoo Simee Tufaa barreessaa walaloof yadaloo sirbootaati. Amma ammaatti walalootaan sirba 400 ol barreessee weellistoota garaagaraatii kenneera. Seenaa mataa isaarraa ka'ee eenyuunfaa wajjin akka maal hojjete akka nutti affeerree turre waayila keenya Bafaqaaduu Moroodaa wajjin ture kan inni mari'ate maqaa isaarraa jalqaba.
Maqaan kun akkitti naa ba'e yeroo dhaladhu xiqqoo ciniinsuun haadha kiyyarra ture gaafa dhaladhu jechuudha. Yaaddofnan gara akaakayyuu kiyyaatti erganii akaakayyuun kiyya gaafa dhufan isaanuma qe'ee warra abbaa kiyyaa ga'u. Anaa dhalatu tokko ta'e. Na simatee jedhan simannaa jechuurraa dhufe simeenaan jedhan maqaa.
Akkamitti kennaa kana keessatti of argite?
Mana barnootaa sadarkaa gadiirra taa'atanii walaloo barreessuu jalqabee akkuma namni tokko yeroo waa jalqabu miidiyaa mana barnootaa keessatti jalqabutti akkaataa kanaatiin hin jalqabee. San booda ogbarruu daa'immanii kan jedhu tokkotu dhufe biiroo barnoota Oromiyaatu qopheessaa ture waan sana. Sanarratti dorgomee tan hanga Oromiyaa irratti tokkoffaa ba'ee kenna kan akka hin qabu yeroo sanan caalatti baree jechuudha. Sana boodaan gara arti Oromoo dhufe.
Walaloo duwwaadha moo kan sirboota kanaan wal qabate? Walaloo duwwaadha moo yedaloos hin qopheessidha?
Walaloos yedaloos nan qopheessa lachuu.
Sagaleedhaanoo?
Sagaleedhaanis al tokko tokko waltajjii irratti nan yaala garuu caala kan hin hojjechuu danda'u walaloo barreessuu fi yedaloo qopheessu waan ta'eef garan caala danda'utti tan goore sirbuu dhiise.
Yaaltee turte sirba kanaan dura baandii wayiifaa keessatti?
Yaalaan ture dhugaa dubbachuuf.
Eeyyuma keessatti?
Baandii roobalee kan jedhamu qabna ture achi keessatti sochii gochaan ture.
Sirbuudhaan moo? Baay'ee akkan seenaa keessa irratti dhaga'etti gara biyya keessa turte mana hidhaatti kanatti marmaaraa turte deddeebi'aa turte jedhanii gara waggaa 5 amma ta'u maa inni hidhaan sun hojii kee kan walaloo kanaan kan muuziqaa kanaan wal qabateeti moo waan biraati?
Muuziqaa qofaan itoo hin ta'in Oromummaadhaan wal qabata. Akkuma namuu beeku Oromoota onsa mataa isaatti nama hiisisaa ture. Sanarratti immoo muuziqaa. Qabsoo sabaa leellisu waanan hojjechaa tureef yeroo yerootti waggaa 5 walitti dhaabee hin hidhamne maayikaalaawitti yeroo 5 tokko deddeebi'eera. Akkan mazwaayitti hidhameera. Karchallee amma Afrikaan Yuuniyeniitti ijaarame kana yeroo achi ka'u erga hidhamtoonni gara qaallittiitti darbanillee achi keessattillee hidhameen ture. Yeroo gara garaatiin ture sun. Waanuma saba ofiitiif jecha kafalanii waan ta'eef sun bakka guddaatti ilaalu warri lubbuu qaalii tokkitti qabuyyuu saba isaatiif kennanii jira. Baay'ee akka waan guddaatti ilaalu sana.
Ala barreessitu kana yedalootaatu lammanu jiru hojjettagaatiin qopheessita yedaloon qopheessita walaloos hin barreessita. Yedalootu dursa moo walalootu dursee sii dhufa?
Sana dura wanti dhufutu jira yaadarimee waan irratti hojjettu. Yoo kan geerarsa yaadni isaa sii dhufe ta'e geerarsa kan barreessitu yoo ta'e akkamitti akka geeraramu yeedaloo sana faana yaadda. Yoo sirba haadhaa kan hojjettu ta'e siloo muuziqaa yeedaloo jedhamu irratti waan hojjettuuf dursitee isa yaadaatu waa barreessita. San sanaan alaas yeedaloo qobaatti hojjettee walaloo irratti uwwisuun immoo qixa biraatiin kanat hojjettudha. Yeroo tokko tokko immoo walaloo barreessitee kaate yeedaloo sirratti hojjechuu ni dandeessa. Akkuma sitti dhufee fi si uumametti hojjetta.
Hacaaluu Hundeessaatii wajjiniin sirboota baay'ee hojjettaniittu ammamma tae nuttimta isan kessa sirbota tokko tokko kani oromiyatiya adwa agaro sirbota jedamu kana ojjatte yaada sirbottan kana kan agahetti mummichi ministera Ethiopia masifi hatalu argani yaada kana sini kana me kana ratti sirba ko pesa taba ko pesa jedani tu isaratum dai ko pesa me wanjed wari nagai dafan
Soni dugadum dubicha kana ture jiota murasa mana hida acalu fana ture jiota murasa boda jechu ana abba gada tahir abba garo babba mana muzika abba gada acalu tani wajin hidamne guyat mana murtitino diesan torbala mati mana murtitino diesan ani dame acalu guya shamboda abba gada guya kuda jabo mana murtiti diane himanna kana cittu kon na koracha turan walle motumma kana fi ummata walitti busu wallistani jedani tu kanisan torchin gocha turani atauti kan man murti dakne no himatangaru sololode mani adwis mawromo finally ngi fudatani biya ke satide biani je kum sabu mu kanjedu man murti ti himanna no dubifame himanna sunno dubifame garamai kalawitti debine daqiqa soddoma boda nam ko taban jedani imbanu gaddi sane echodo yakenye podanne yani samboda guyota murasa boda namni abdu jedamu tokko nutti bilbile namati simbarbada kotta nunde de yana facalu malif jene simbarbada jene wankan namati sindubi simbarbada namni kon kondala motumma tinunje de hay malif nu barbada jene danne gafa danno nanno sarbeti kana wajirri kanjiru namni tokko kaboye tuma musimate kagari nu asosise namni kun mumicha ministera Ethiopia amma Dr. Abiy Ahmedi edamu kenya kakuba kabani fi nubasu ke satti satka gaye kabannu tihimani samboda agenda nu amani fi agarda afgali walitti kwanan barbadu hojin kan agaroda afille kan gargartani gargara bilisan nu hojjeda jedani tole jenne hojjenne akata kanatin sanaboda oromiyatiya ergan biya bay mu adwa anan walin kunnanne adwan akka hojjetamu facilitate nakka godanin deka samboda walalo sabarese acalu terga acalu walise jechu da dubini kan fakkatti kan ministera garu amma akka carra durani kan uton walargu argadde kabaja wantan ga faddutu jira sunmali hojjette muja qali akana jallatani fi kabajan kawali walbek hacalun sirna isan bulchani fi biya san bulchan ke sattu e guma malif dabije de ton charra kan gadde kabajan ga fadde natti tola
akabade ndufne give nanje sisu akaw sente nye matave ko ya dunke nante sisu sirbaje do alonni isindurato ko sirbe ture talaunga sese to sirbe alonni talaunga sese isabode mo atifi hacalun wide magibe kada walkabate sirbato ko jattanetu devi sirba sanati ni galanni gibe gute jedu sun mewa isanatti midara
ye jimma akuman oromia kunda ke sajala bitti baye biya jala do da biya jimma kabajan kabafi hedoni ke jina hedoni lenanno sanadu gadu bachu dubin sun namon heddu jimma rajala tanitu gibeen sababa godhatu akkamitti akka ceen yoo gibeen guute akkamitti ce'u waan akkanaatu jira nan ceesisu sun sirbaanis wal qabata sirnaanis wal qabata dhaloota waan hin danda'amne hin danda'ama jedhee ce'u uumuu keessatti murteessaadha hin danda'amu wanti jedhamu hin jiru hin danda'ama galanni gibee guutus daaktu bidiruu nama ceesisaa malli jiraa mucaa farmi jiraa dhaloota akkanatti yaadu uumuu keessatti sirba sana keessattis waa hedduutu achi keessa jira ergaasaa tokko tokkoon hiikuun barbaachisaa ta'uu baatullee akkuma dhaggeeffataan hiikkatitti haa hiikkatuuti hojii bareed garuu yeroo gabaabdu keessatti hojjetanteedha hojii sana olaloo fi edaloosaa ani hojjedhullee acaaluun akka ajaa'ibaatti godhee wallisee walliiwwan dura hojjenne hunda caalayyuu akka gaariitti tolchee wallisee dhugaa dubbachuuf.
Acalu da amma matti sirba walalo ammam kennite isa alatto enyu fa'i yayyadatame
Walma galattani artisti bibbi kamu oromo ke sakani hunu jetini fali birati tunje kan kanan ala taddale da hojjede kamari hojjede nata wolisto ta heddo da hojjede salia warini jini pinjo ko fa pinjo wolisto ta bibbi kamu ke sakani jedo yon ba sensitif majede ronga ngunga wabdu yante kungeso akan mati namunni garabra rice media to koto koratia da wanan kenna ture ubacu danda u walli wan ani ho jedda calu da fanga walli kuda afri sanyi motira kase sirbo ta he bambare do taan walalo sabare se dalo sa calu panat jenne akata kanati ni asinge nya jeccu
yero ba e hawasa ke satti hawasa muzika dinka sifatu hawasa video muzika idale itin bashannanu ke satti yero ba ye kandin kisifatam yodu anille yodar banille wato kuta anille hawasni kambakka gudda ke nufi warasa gale dan sirbanuda dudda dubbe jara garu namoni jijjiranu tijjimon namunaka keti kawala lo barresanu kayela yedelo koppesanu hawasa biratti din kisifannan san fulle tiguya guya dan qabanu himmulatu ana kanatinatti agama wan kanarratti ato kamiyadame
dugaketi wan tisun burkitu ukamsite galana argachun dandesu science makaminiyu dalon adunya wagalte biya tisanis jiru kanakeisetti namota worra sirbanira worra muzika sana hujjetan worra yedalo sana hujjetan worra walalo sana hujjetan tu chala bak faidas be kantis awardi hedus kanargatanja ibadu bachu yota ko baka baka anta ifyecho biya kenyati garu waraka ratti walalo hedalo je isayu dugda dubat kan barifa makan akka hojiti olante ugada sirimiti garu iddo kam jirra esa kan esa genyi wanje banan ani amma media na dunyar rajul kun biyoyin nawame tu gafi de bina gafa charger ani hire kan argadder wori hire kan argatin tu darban wor akka abdi koppe arti oromo lafe du gudata ani gadda bani alota kana worragan akka tisandu an yon sittine wan sidibu ni qatani akka awalle yon sittine wan sidibu wan markis wan namashines gadu bachu ani hire enqaba media hedurattis manya abiya kananjira ore gamni kale sakafalle kabajan qabab sabakoti harammu bakka kananjira ani yuden qabayu atawuti wanti kun bilchin hawasa yukanimu adepama hawasa guddate fanay wal qabsisne lalle injiru ke sayu makan artisti dugda koladu barratti barrefam bulratti barrefam sinje jijiramu qabawanti kun mali burkitu kamsite kagalana argachun injire barresa tokko ibde taba alagote walle argachun dandes kanaf jijiram qaba namni baratade mutrajra tawanjuna mana garwan sheno tokko pawantin kay be kamtigun fa kiya jabe facchu you can uri targachu fitota e malli bras falli bras torani afawara bits marse jarrada itrorri fami kana ulkafne afan sabakana sararkato ko ammana ra'e gamto ko garful durat butu kayo goda detani male be kamtis barbachamiti yombe kamen anji bajechumiti yondro men anji bajechumiti garu kayon ko fi ninjal qabakaye afankan arti ada sena ormo kan garful durat ammana ra'e gamful durat butu fanka kayon ko sana sinjechu barbade
akana timtete dibba afuri oli walalo kan ko pesite kabda kuni wan salpa miti sore sa tatita
makana
malakan male
serbarani dugadu bachu artisti afrishani golnamni na kapalenjer blisano je chatur makar sota kana ka sanandanda abdinu rasa kamar yusuf tadale gamachu kamal ibrahim worna kapala worrakan isankan gumachan sabakiya godeda uji wanha pan hunchi male mallakati gurguradde ittiar gadde miti